Sasa basi ni wakati wa mada kwa kina, ambapo Flora Ndrucha wa idhaa Kiswahili ya Umoja Mataifa anazungumza na Dr. Paul Zebadia Mbando, mkurugenzi wa programu za afya wa KKKT Tanzania, yani Kanisa la Kiinjili na Kirutheli Tanzania, anayeshiriki mkutano wa 52 wa Umoja Mataifa wa Kamisheni ya Idadi ya Watu na Maendeleo CPD, ambao unafunga pazia hii leo. Mkutano huo umehimiza mada hizo kwenda sanjari na ajenda za nchi, kwani bila kutatua changamoto za uhamiaji na kuwa na mipango bora ya afya ya uzazi, utakuwa mtihani mkubwa kutimiza ajenda ya maendeleo hapo mwaka 2030. Kuhusu uhamiaji, Flora amemuuliza Dr. Mbando, kwa Tanzania ambayo imekuwa mkarimu wa kukumbatia wageni, swala hilo lina changamoto zipi katika maendeleo?
Tanzania ni kweli tumepokea watu wengi sana wakiwa wanakuja kama wakimbizi, hasa mikoa ya kanda ya ziwa. Tumekuwa na watu kutoka Rwanda, tumekuwa na watu wa Burundi, DRC Congo, ambao kwa kweli kinachowakimbiza kwao nyumbani ni masuala ya kisiasa, masuala ya usalama. Lakini kwa upande mwingine, wanavyokuja ni watu wanahitaji huduma. Nchi nayo wapokea inabeba mzigo mkubwa sana wa kufanya hivyo. Tuweke mazingira kwa watu wote waweze kujisikia bado mahali walikozaliwa panafaa kuitwa nyumbani. Kwenye upande wa vijana, wengi wanahama kuhamia nchi nyingine kwa sababu ya ajira. Na swala la ajira limekuwa ni swala changamoto sana katika nchi, hasa kwa Afrika. Na siku za karibuni tulisikia masuala yaliyokuwa inaendelea, vijana wetu kutoka kusini mwa jangwa la Sahara wakiwa wanauzwa kama watumwa. Moja ni aibu kwamba katika dunia tunayoishi sasa hivi kuna watu wanaweza kuuzwa kama watumwa. Lakini pili ni swala kujiuliza, tumekosea wapi? Tumekosea wapi? Kwa sababu kwa nini kijana mwenye akili yake timamu ataondoka, waache wazazi wake, aache nyumbani kwao na watu waliowazoea, anakwenda kufia kwenye maji baharini akiwa anajaribu kukimbia? Anajikuta yuko stranded mahali kama Libya na anauzwa kama mtumwa. Nafikiri haya maswala na mengine mengi ambayo yamekuwa yanajadiliwa hapa ndani, kubwa lilionekana kwamba ongezeko la watu lazima liwe na mipango. Lakini ongezeko la vijana ambao ni wengi kwenye bara letu la Afrika, nafikiri tulizungumzia Afrika, tukazungumzia vile vile Pacific, ambayo na yenyewe vijana population yake ni kubwa kuliko watu wazima, kwamba tunavyokuwa tunao ni lazima tuwajibike kama wazazi, kama nchi, kama serikali, tuwajibike kwenye kupanga jinsi ambavyo wataweza kupata huduma wanazohitaji katika nchi. Tujenge misingi ambayo itawawezesha kupata elimu, wakipata elimu waishie kwenda kwenye ajira, na wakipata ajira ziwe ambazo zinaweza zikasupport yale mahitaji yao. Lakini upande mwingine uliokuwa unazungumziwa pia ni kwamba ni vizuri dunia ikatambua kwamba vijana wa sasa hivi sio wale waliokuwa wanasema tena ni taifa la kesho, ni taifa la leo. Wana maamuzi yao, lakini vile vile wanakimbia sana kwenye upande wa kufikiria na utatuzi wa changamoto ambazo wanakutana nazo. Wanahitaji waweze kutumia hivyo vipaji walivyokuwa navyo, wavitranslate katika maendeleo katika dunia ya viwanda, teknolojia na sayansi ambayo tupo tunaishi. Wanavyokosa hayo mazingira, wanaangalia wenzao upande wa pili wanafanya nini.
Sasa nyie, mbali ya kuhusika na masuala ya jamii, mnawaeleza nini vijana kuhusiana na swala hili la kuondoka kwenda kukumbana na matatizo, na kwamba hata nyumbani wanapotoka wana fursa?
Niseme tu kwamba KKT ni mojawapo wa taasisi za mfano sana Tanzania. Moja ni kwamba tunazo shule nyingi za seminari nchi nzima. Hizi shule zinawafundisha vijana katika mazingira ambayo ni mazuri, kujengea maadili, lakini kuwajengea uwezo wa kujitambua na kujiheshimu ili waweze kuachivu yale wanaopenda katika nchi yetu. Kuwajengea msingi katika kuingia kwenye ajira, tuna vyuo ambavyo vinafundisha ufundi, tuna vyuo ambavyo vinafundisha taaluma hata ya juu kwenye degree, ni vyuo vinatoa masters mpaka PhD. Na hivi katika taaluma zote tunafundisha, kuanzia madaktari, walimu, wanasheria, katika taaluma mbalimbali. Lakini KKT ni mwajiri mzuri pia. Tunatoa ajira kwenye huduma zetu, kuanzia wachungaji, walimu, madaktari, wauguzi, katika taaluma mbalimbali na miradi ambayo KKT inafanya. KKT ni mojawapo waajiri wakubwa nchini. Lakini kurudi kwenye upande wa uinjilishaji, kanisa moja ya vitu ambavyo linaifanya ina kitengo cha vijana, na kimekuwa kinalenga kuwajengea vijana uwezo wa kuona fursa zilizoko nchini. Kimekuwa kinawajengea vijana uwezo wa kuweza kujitambua kwamba bado wanaweza wakatumika kwa ajili ya familia zao, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya kanisa, na wakaweza kukua na mavuno mazuri sana. kutumia vipaji walivyokuwa navyo. Sehemu nyingine kanisa limewaunganisha vijana na masoko pale ambapo kuna vikundi vya ujasiriamali. Tuna vikundi pia kupitia idara ya kina mama ambavyo inawajengea wasichana na wanawake uwezo wa kuweza kujitambua, kutumia resources zilizopo nchini ikiwepo pamoja na kujielimisha, kujijengea uwezo wa kuweza kufit kwenye labor market, na mwisho wa siku maadili, kwa sababu mojawapo ya changamoto kubwa inayokabidhi dunia sasa hivi ni kukosa maadili,
kuporomoka
kwa maadili, ambako sasa vijana wanashindwa kufiti kwenye soko la ajira. Mtu anaweza akaja hata kwenye interview, lakini kujieleza kwamba atafanya nini kwa kazi ile, hapana. Hii taasisi unaifahamu ni ya kidini, nini kipi ambacho naleta, inakuwa ni shida. Kwa hiyo katika makanisa yetu tuna mitandao ya vijana, wanawake, na siku hizi tumeanzisha pia hata jumuiya ambazo zinakwenda ndani karibu na familia za watu, kuwajengea uwezo, kuwatia moyo, kuwafanyia counseling pale ambapo mtu amelipuka tu anadhani anataka kufanya kitu ambacho kinaweza kumdhuru, lakini akapata ushauri na kuweza kurejea katika misingi ambayo inakubalika.